Arratsaldeon, Bilboaldeko berriak dakartzagu jarraian. Atzo mugak irekitzen ekimenaren berri eman zigun ongi etorri errefusiatuak plataformako Anabel Sanzek. Ustailaren 16ean abiatuko da karabana Euskal Herritik eta Espainiako estatutik zein Europako gainerako herrialdeetatik Greziara. Karabanaren sedea da Europako biztanleria sentsibilizatea, errefusiatuen egoeraren eta haien kontra egiten ari diren arrazismoaren eta xenofobiaren gainean eta bereziki Europako agintariek sinatutako Europar Batasuna Turkia akordio lotzagarria salatzea da. Munduan 60 milioi lagunek baino gehiagok ihes egin behar izan dute beren bizilekuetatik, bizia, osasuna eta duintasuna babesteko. 65,3 milioi errefusiatu zeuden 2015ean munduan Aknur Nazio Batuen Erakundearen errefusiatuen agentziak argitaratu berri duen txostenaren arabera. Lehenengoz, 60 milioiren langa gainditu da. Gorakada honen arrazoi nagusia Siriako gerra da. Errefusiatuen jatorriko lehenengo herrialde bihurtu da, 5 milioi errefusiaturekin. Errefusiatuak, bizi hobe baten biladoaz. Iezean, gure arbasoek ere horrela egin zuten. Horrela kontatu digu Anabel Sanzek, ongi etorri plataformako kideak.
Orain ez urte asko, leku hurbil batektik itsasontzi batzuk abiatu ziren gerrako umeak deitzen zirenez beteta. Portuan, familiek agurtzen zituzten tristura eta itxaropena airean. Gaur, urte batzu geroago, Mediterraneoko portu askotan berdin gertatzen da, baina bada ezberdintasun nabarmen bat. Sorterria utzi duenaren tristuraz eta bizirik irten denaren itxaropenaz gain, benetako beldurra dago. Itxasbidaian hil edo deportatua izatekoa.
Ongi etorri errefusiatuak plataformak argi du pertsona horiek eskubidea dutela herrialde seguruetan asilo askatzeko. Eta herrialdeon bete beharra dela, haiek hartzea eta babestea. Horize jasotzen dute giza eskubideen buruzko nazioarteko itunek.
Eta gaur eguneko migrazio politika kontuan hartuta, ahots asko altzatzen ari dira, neu ere errefusiatua izan nintzen eta neuk ere fasizmotik ies egin nuen oihukatzen dutenak.
Ongi etorri errefusiatuak plataformak memoria ariketa proposatzen digu. Europak ere historian migrazioak bizi izan ditu, baina aipatutako datu guztien arabera, Europan bigarren mundu gerran ondoren eman den migrazioa handiena bizitzen ari gara.
Memoria bizirik dago eta etengabe ari gara eraikitzen. Gertatzen ari dena eta hamarkada batzuetatik ona Europako mugetan gertatu izan dena, fasismoaren hasia baino ez da, berriro ere pertsonak mailakatuz. Ez dugu beste aldera begiratu behar, gai izan behar dugu erantzun bat emateko, aldarrikatzeko ez dugu lanai Europa hau, pertsonen gainetik kapitalaren interesak hobesten dituena.
Ustailean, ongi etorri errefusiatuak plataforma karabana antolatu du Greziara.
Antolatu dugu autobus karabana solidario hau, Greziara joateko hain zuzen, Europar Batasunaren austeritate politika ekonomikoek zigortu duten herrira eta milaka pertsonarentzako kartzela zabairik gabea bihurtu denera. Ustailaren 16ean Bartzelonatik abiatuko dira Espainiar estatuko autobus guztiak. Elkarrekin Tesalonika irira joateko. Han ekitaldi handi bat egingo da Europar Batasunaren eta estatuen migratzaile eta errefusiatuekiko politika salatzeko. Gainera, gure autobusak erabiltzea eskainiko diegu Europar mugetan blokeatuta dauden pertsonei, lotzaren harresiak zeharkatzeko aukera izan dezaten. Migrazio prozesu bakoitza bakarra da, kriminalizatu ezin den askatasun ariketa eta eskubidea. Guzti honen aurrean, guk jarraituko dugu borrokak bateratzen gizarte justu eta bidezkoagoak eraikitzeko. Pertsona guztiok eskubide berberak izan ditzagun eta eskubide guztiak, migratzeko eskubidea, bizilekua aukeratzeko eskubidea eta duintasunez bizitzeko eskubidea.
Egunik luzeraren ostean urtero legez, udako solstizioari ongi etorria emango diogu. Festa sasoia hasiko da Euskal Herrian. Eta horiek izan ditugu mintzagai. Margaret Bullen, antropologoa, jaiereduak genero ikuspegitik aztertu ditu. Euskal tradizioen inguruan egindako hainbat ikerketetan, generoaren gaia presente izan da. Irun eta Hondarribiko alardeak ikerti ditu, baita eraldatutako Antzuelako alardea. Kasunetan, herrian bertan tradizio bat aldatzeko borondatea ikusi zuten eta oso esperientzia baikorra izan zen. Jaiak gizartearen isla direla kontatu digu, genero sistema indartzuak bultzatutako sistema.
Jaiak oso importantea dira herrian, ere engantzatzen dute gure izaira emozionalerekin, ez da bakarrik mai sozial horretan, baizik eta gure emozioa, gure jaie provokatzen dute nolabait grina, ezta? Eta ere oroimena gure bizitzan zehar esan ditugun oroimena txikitetikan, agian joan gara osaba edo amona edo relako pertsona berezi batekin ikustera eta oroimen horiek joaten dira gurekin bizitzan zehar, ezta? Eramaten dugu gure. Eta orduan dago zerbait engantzatzen da emozioarekin eta hori ere zailtatzen du pues aldaketak. Baina ere jaia, orduan jaia importantea da, dira maia ez bakarrik sozialan gertatzen direlako, baizik eta emozio mai horretan eta mai simbolikoan.
Eta zergaitik hain erantzun gogorra, zuke aipatu duzu hitzaldian, eh? Zergaitik hain erantzun gogorra alardeetan?
Ba hor, zaila da erantzuten, baina...
eta luze joan dalako, ze hau ez da atzo azizen gatazka bat, ez?
Baina nik uste dut erantzun hori esplikazioa dela genero sistema. Zen, karo, berez... Azalian oso zaila da ulertzea horren erantzuna, ezta? Orduan, sakonera joan behar dugu, aztertzera nola dagoen gure gizartearen eta gure jaien islatzen den eredua, ezta? Eredu kulturala eta genero eredua. Eta hor, hain komplexua den genero sistema, nun... indarra handia hartzen du eta erantzuna indartsua da. Hau da, agian faktore importanteenetako bat da, deitzen da naturalizazioa, ez da? Orduan, gure gizarte eta genero sistema funtzionatzen du emakume eta gizonak sortzeko modu dikotomiko batean, hau da, pues, bi eredu besterik ez du sortzen, eta alere realitatea erabat ezberdina da, ez da, asko anitzagoa. Da, baina makinari horik, sistema horrek produzitzen ditu bi, ezta? Eta bi horiek normaltzat hartzen dugu, ezta? Eta askoten ez dugu pentsatzen ere, boaz, onartzen dugu, pues, emakumeak kantinerak eta gizonak soldatuak, edo onartzen dugun bezala, ba, emakumeok titia eman behar diagu umei. Eta hori ere pentsatzen dugu, pues, hau naturala da. Ordu, gizartek onartzen du, eta babesten, eta bultzatzen du, dirudienez naturala diren gauzak. Baina ikusi behar dugu, eta hori da genero sistemaren azterketa azpian dagoena, da ulertzea zenbat faktore, egiten dute sistema, instituzioak, familia, kuadrilla, lagunak, politika, sistema juridiko, faktore asko daude makinari horretan.
Beraz, gatazka hoien atzean argi ikusten duzu genero sistema dagoela, beste alor asko eta askotan ikusten den moduan, ez? Baina jaietan eta tradizioan ere hor nabaria agertzen da. Baina, badira tradizio batzuk aldatzen joan diren, andena ez da gatazka izan Euskal Herrian, ez?
Bai.
Beti ere, bueno, guazen den positibora ere, ez?
Bai, bai, bai.
Genero sistema potolo eta hain entramado handi horretan, badira aldaketa batzuk, eta zuk aztertu izan duzu Antzuelako alardea, ez?
Bai.
Eta Antzuelako alardeak egin izan duelako eraldaketa, ez?
Bai, bai. Eta nik oso Antzuelako kaso... eredugarria da Euskal Herrian. Eta, bueno, arrazoia duzu, ez da beti gatazkako asuntoa, ez da, gure jaia, pues, gauza askotan aldatzen joan dira, eta ere ez da beti generoren afera, mm-hmm. Osea, zualan esan da, pues, razaren kontua esan da, mm-hmm. pixka.
Konta ikusi pixka bat antzuelan, bueno, bagure entzulentzat ere, kasu positibo eta eredugarri bat ezagutu dezaten.
Bai, gertatu zena, zen antzuelan dute mairuaren alardea deitzen den, ez da? Eta orduan, hau zen, Euskal Herrian alarde bakarra, mairu figura hori ezateko, ez da? Ez dago, normalki hemen Euskal Herrian ez dago mairuren figurarik. Moros y cristianos, pues hor, Valentzia aldearen, daude asko, baina hemen bakarrik mairu hori, ez da? Eta mairua berez antzesten zuen Abdarraman irugarren erregia. Eta historia kontatzen zuen antzualarrek joan ziren, pues mairuren kontra burrukatzera, eta karri zuten Abdarramen irugarrena antzualara. Kateaz
elduta,
bai. Eta hor, alardean beran, pues hori, antzesten dute Abdarramen irugarren hori mairua bera kartzen dute, eta mairuak esan behar du antzualako generalari, pues ja, ja, inoiz gehiago ez da Euskal Herrira sartu armekin eta ja entregatzen da du bere burua, ez da? Hori dena, karo, lehen egiten zuten antzesteko moduan gizon batek egiten zuen mairuan papera, baina oso beltzez zita edo
azalbeltz moduan, ez?
Hori da, eta txilaba simple batekin, eta ez errege bezala, ez da? Eta antzuelako generala badu zaldi bat, eta mairua bakarrik
Astoa bat, ez? Bai, horrere klase, bai, ez? Maia, jerarkia, dirua, raza, ez?
Orduan, orain dela urte batzuk, pues, jendea hasi zen pixka dezer osoa sentitzen antzespen horrekin.
Horrelako gizartearen maiaketarekin, ez?
Da, eta raza hain, horrelako forma raza antzesteko, ez da? Eta orduan, pues, pensa, eta aldi berian, zeuen kezka, alardea bera esen transmititzen esen, zeuen relevorik gaztengan.
Ezen erakargarria euren jaietan.
Hori da, hori da. Eta orduan, enkargatu zuten azterketa bat, Eusko ikaskuntzari eta Eusko ikaskuntzaren bidez joan nintzen ni, eta Xabier Kerejete historialaria, hori ikertzera, ez da? Eta Xabier Kerejete deskubritu zuen, kontatzen zen historia guzti hori, ez zen egia. Osea, hainbat historia ez da, mitoa dira. Orduan, Abdarramen irugarrena, ez zen inoiz jun antzuolara, ez inezkoa zen hori, historiari begira, eta orduan hori deskubritua, pues, askatasuna eman zien herritarrei aldatzeko, ze askotan, ez da, gure jaietan, gure herrituan, nahi dugu respetua esan gure arbasorekiko, ez da? Eta orduan, ikusi zutenian hau ezen beharrezkoa mantentzia zen mito, historia, ez zen historia.
Ez zen mailetako gertakari bat.
Hori da, baizik eta mito, pues ja, libre sentitu ziren, pues hori aldatzeko. Eta orduan, ni Xabier egin zuen zati, pues historikoa, eta ni bez, elkarrizketatu nien herriko jendeari, eta hori, hasi ginen pixka aztertzen aldatzeko aukera, edo nola ikusten zuten beraien jaia, nola egin nahi zuten babesto, edo utzi, edo jarraitu, edo ez. Eta gero, pues, gu, bukatu genuenian, pues, azterketa hori, beraiek, eta horregatik da eredugarria ere beraien lana, zen beraie, pues, enkargatu zuten lana.
Ikerketa bat,
ikerketa, guk egin genuen ikerketa, eta jenderekin, pues, egon ginen, ez da bai da taldeetan, ez da bai datzen. Baina gero, ja, entregatu genuen gure ondorioak, eta beraiek egon ziren beste urte bat, herriko lan egiten. Osea, biltzen ziren, sortu zituzten batzorde batzuk, hori, ja, ondorio horiek aztertzeko eta pentsatzeko, pues, zer egingo dugu gure jairekin. Eta horrela hainbat aldaketa egin zituzten. Eta beste, pues, erabaki zuten mantentzea, baina duintasunez. Duintasunez egitea Mairuren papera. Parela. Eta ja, osea, errege bada, pues errege bezala gertu behar da, errege zantzita, zaldi betean Mai berberian antzuolako generalekin, sartu ere bere eskolta, eta egun desfilean, pues agertzen dira Mairuren talde bat, eta antzuolako...
Erregearen sekitoa edo,
ez? Hori da. Eta bidene bar, pues aukere ikusi zuten emakumeak sartzeko desfilean, ez da?
Eta herri antzarki horretan edo, ez?
Hori da.
Erritual horretan, ez?
Orduan, berritzean, pues en momento osa proposa, pues ere proposatzeko emakumen parte hartzea bai eskopeteren artean, baita Mairuen edo soldaduen paper hoietan.
Antzulako alarde austaiaren 16an ospatzen da, inor hurbildu nahi bada, ez? Izan ere beti ere komunikabideak gatazka dagoen tokira begira egoten gara eta ez normaltasunez egiten diren toki horietara. Tradizioa askotan ematen du beldurra ematen duela, ez? Horrelako prozesu batean sartu eta gure jaiaren erritua edo dan alakoa aldatzea, ez? Baina bueno, tradizioa berez asmatutako kontu bada, ez? Orduan, berez eraldatu daiteke nahi izan eskero.
Eta eraldatzen da, etengabe. Nikuzu, ulertzen badugu tradizioak jarraitzen dira, aldatzen direlako, pues askoz libreagoa sentituko gara gure tradizioei aurre ez da. Ose, ez dugu keskatu behar pentsatuz, pues galduko dugu tradizio, galdu ditugu gure tradizioa. Pues ez, egokitzen goaz eta horregatik jarraitzen dute.
Eta dudabarik jai ereduak ere gizartearen isla badira, ba gizarte ere eraldatzen den heinean, ez? Jai eredu hoiek ere eraldatu beharko lirateke normaltasunez, ez?
Hori da, eta daude, nik uste begirada jarri behar dugu, aldatzen ari diren lekuetan, pues Antzuola bezala edo hainbat adibidez orain Pastango mutil dantzan daude beste
liskarretan
aldaketa.
Bai, ba, liskarretan ere. Bai.
Hori da, eta orain justo hitz egin dut orain hemengo irakasle batekin zen kontatzen dit Elorrion hor sartu dira emakumea beraien alardean urrian dena eta inolako arazorik gabe, baina eta hau da beste leku batzuetan konprobatu dugun tesia, sartu dira jaia galtzen zelako.
Asi denean, ez?
Asi, bai.
Hori ere entzuna dugu.
Bai, ez da? Orduan, badirudi nun prestigio galtzen duten lekuetan, ez dago arazorik emakumea sartzeko. Segizona ia sandu ba ez dute nahi, utzi dute, eta orduan, ez dago arazorik emakumea sartzearekin. Eta hori justo, da, bastanen hainbat herritan gertatu dena. Baina batzuetan errekuperatu dute mutildantza emakume esker, baina gero, nola bai, herri batean ja konturatu denean, ez zan duenean, ba, hemen ez dugu nahi, pues horre pues liskarra sortu dutu.
Bai, bastaneko mutildantzen arira, herri guztietan ez dago liskarra, liskarra dago, ba, berez, mutilantza indartua edo zegoen tokietan, galtzear zegoen tokietan, ez da arazorik egon, bueno, neska plazara, dantza, emakumea plazara joan denean, ez?
Hori da.
Liskarra besteetan, egon da.
Teorere, egon da, pues, datorren astean, defendituko du bere grala, nire ikasle bat, Oiana Otxandorena dena, eta bera, Pastango udaletxean egon da praktikak egiten, eta ikarlan polit bat egin du horri buruz eta izango dugu beste emaitza batzuk hori aztertzeko.
Aztertzeko, ba, ez? Ba. Eta ziurrenik, ba, bertoko herritarrei ere laguntzeko, ez? Holako ikerketak eta ondorioak ateratzen direnean eta ondo hartzen direnean, ez? Eraldaketa positiboak ekarri alditu.
Bai, bai. Orduan hori da, zen pentsatzen du batzuetan begiratzen dugu sistemaren makinaria haundia eta pisatxu hori eta pentsatzen dugu zer egin dezakegu gu. Baina horregatik antropologian jartzen dugu zentroan pertsona, ezta? Eta pertsona gorputza zein burua dauzkagu, ezta? Eta orduan aldugu, agentzia dugu, eta aldugu erabaki hartu, aldugu aldatu gure egiturezta, ez dugu pentsatu behar, jo, ezin dute zer egin makina horren kontra, mm-hmm. baizik eta bai, ez da, eta batez ere elkartzen garenean, mugimendu sozialetan, mugimendu feministan, mm-hmm. zenbat eta zenbat, emakume eta gizon hor daude lan egiten, gauzak aldatzeko, eta aldatzen goaz. Eta nire betik laguntzen dit irudikatzia inglesez esaten dugu to put a spanner in the works. Eta hau da, jabe ingleza zartzea makinarian. Ez da, makinarian.
Bai, makinarian.
Eta bai, hori da, zaber, eta horri zartzen badugu aldugu gerarazi makina edo eso, makina xurgatuko du gure jabe, ez da? Orduan, pentsatzen hori jo, bani, bai, eskoan baldin badugu erraminta bat, eta erraminta agian da, pues, lagunen elkartasuna, gure pues, taldia, talde lana. Pues, horrekin aldugu, pues, erabaki, hau edo hau egiten, eta joango ara...
Makinaria eraldatzen.
Hori da, hori da.
Bueno, ba, Magi, mesu horrekin geratuko gara, bai. Eza era ingles horrekin, bai. Eta gu ere makinaria gutxinaka aldatzen, eta joango gara.
Osondo, eskerrik asko.
Eskerrik asko gurera egon hurbildu izanagaitik.
Bueno, mi esker, gero arte.
Agur.